Rádio Praha, zprávy.
Prezident Klaus v Estonsku kritizoval centralizaci Evropské unie. Vláda rozdělila 5 miliard korun na obnovu oblastí poničených jarními povodněmi. Čeští filmaři protestují proti neschválení zákona o kinematografii. U poslechu zpráv vás vítá Josef Kubečka. Centralizaci Evropské unie dnes znovu kritizoval prezident Václav Klaus. V projevu na Talinské technologické univerzitě navrhl, aby se evropská integrace vrátila ke konceptu založeném na mezivládní spolupráci, odstraňování bariér všeho druhu a na otevření trhů. Jsem přesvědčen, že sjednocování rozhodovacích procesů na úrovni Evropské unie se dostalo dál, než je nutné, rozumné a ekonomicky výhodné, prohlásil na návštěvě Estonska. 5 miliard korun na obnovu jarní povodní poničených oblastí dnes rozdělila vláda. Největší částka putuje na Ministerstvo pro místní rozvoj. Minister Radko Martínek sdělil, na co peníze využije.
Je to celkově 1 miliarda 764 tisíc, která by měla pokrýt veškeré náklady, které se týkají města, obcí a částečně také krajského majetku.
Letošní povodeň napáchala škody za víc než 5,5 miliardy korun. Podle údajů Ministerstva pro místní rozvoj je nejvíc poškozen majetek ve Středočeském a Jihomoravském kraji. Český stánek na Mezinárodním filmovém festivalu v Cannes chtějí uzavřít čeští filmaři. Tímto krokem budou protestovat proti tomu, že poslanecká sněmovna nepřehlasovala veto prezidenta Klause k novele zákona na podporu kinematografie. Oznámila to Asociace producentů v audiovizi. Podle předsedy asociace Pavla Strnada je český stánek důležitý pro naši reprezentaci v Cannes. Jeho uzavření je proto dostatečným protestem.
Sem do Cannes každý rok přijíždí celý filmový svět. Je to vlastně jedno ze třech míst, kde se potkávají filmaři celého světa a pokud tady Česká republika nebude prezentovaná, tak v podstatě česká kinematografie přestává existovat. My jsme před 2-3 lety tady poprvé v Cannes otevřeli český pavilon společně s Polskem a Slovenskem a mělo to velký ohlas.
Poslanec za opoziční Občanské demokraty Michal Doktor je jednáním filmařů zklamaný. Zákon podle něj znamenal nové zdanění, které by se promítlo do poplatku ve videopůjčovnách.
Budí to na mě dojem, jako by naši filmaři pociťovali jakousi výsadu či nárok na výtěžnost navrhované daně. Já samozřejmě vítám, že nebyla zavedena nová kulturní, jak já jsem ji říkal, Jandáková daň, protože to znamenalo zdražení ve videopůjčovnách a v půjčovnách filmu.
Posloucháte zprávy Rádia Praha. Vladimír Hučín by se za svou předlistopadovou disidentskou činnost mohl už brzy dočkat plné rehabilitace. Nejvyšší soud dnes totiž na základě stížnosti ministra spravedlnosti zrušil rozsudek Krajského soudu v Ostravě, který Hučínovi ponechal zbytkový trest za nedovolené ozbrojování a útok na agenta STB. Nejvyšší soud sám případ neuzavřel, ale vrátil krajskému soudu. Vladimír Hučín je ale i tak spokojen.
Ten krajský soud v Ostravě, tam, kde tedy ta komunistická justice se na mě podepsala v minulosti. My to tam teda rozebereme dopodrobna a skutečně si myslím, že mnoha lidem bude velmi horko, jak v té justici, tak v tom bezpečnostním aparátě. Půjdeme vlastně na ta místa, kde oni prováděli tu, řekl bych, z dnešního pohledu tu komunistickou činnost a tam s nimi nějak prostě zúčtujeme, jo, v rámci toho zákona o protiprávnosti komunistického režimu.
Proces s Vladimírem Hučínem je příkladem problému zbytkových trestů. Lidé, kteří byli za komunismu odsouzeni kvůli odporu proti režimu, mohli po roce 1990 požádat o soudní rehabilitaci. Často se stávalo, že soud tyto lidi rehabilitoval za trestný čin s jasným politickým podtextem, ponechal jim ale trest za údajné kriminální delikty. V katedrále svatého Víta na Hradčanech zazní dnes večer v rámci Mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro Mozartovo Requiem. Na uvedení se bude podílet Pražský komorní orchestr s kinovým smíšeným sborem a solisty a s dirigentem Františkem Weinarem. Koncert je podle pořadatelů beznadějně vyprodán. Ze sportu? Policie má naději, že dostane účinnější nástroj proti agresivním sportovním fandům. Senát totiž neschválil ani neodmítl dílčí novelu trestního zákona, která to má umožnit. O předloze tak nyní rozhodne prezident republiky. Organizátoři atletického mítinku Grand Prix Zlatá tretra uzavírají startovní listiny. Už teď je jasné, že v Ostravě bude příští úterý přes 30 medailistů z mistrovství světa a olympijských her. Přes množství zahraničních hvězd pozval manažer mítinku Alfons Juk hlavně na závod domácího idolu.
Unikátnou udalosťou je posledná zlatá tretra v podaní Jana Železného. Navyše Jana Železného, ktorý sa vystrábil zo zdravotných problémov, ktorý sa cíti v dobrej forme. Takže myslím si, že to bude ten vrchol. No a samozrejme potom pre mňa osobne dvojstovka s Usainom Boltom a prekážky s Terencom Tremelom.
Krátce o čtvrtečním počasí v České republice. Polojasno až oblačno, místy déšť, teploty 15 až 19 stupňů Celsia.
A po zprávách dochází u mikrofonu Rádia Praha ke střídání. Publicistickou částí relace vás bude provázet Zdeněk Vališ. Nejprve tedy stručně k jejímu tematickému obsahu. Nejprve si připomeneme úterní schůzi sněmovny, která byla poslední v tomto volebním období, ale zároveň se vyznačovala velice hektickou atmosférou. Pak se očima politologů podíváme na problém českých politických stran, kterým je stálý pokles členů. Jiný problém bude možná zase řešit slovenský trenér volejbalové reprezentace. Češi se totiž střetnou se Slováky o účast na mistrovství Evropy. Zavedeme vás také na veletrh starožitností antik v pražském Mánesu a společně zalistujeme středečním tiskem. Tolik k programu a teď už vám přeji příjemný poslech. Navzdory nesouhlasu Senátu i navzdory prezidentskému vetu většina poslanecké sněmovny v úterý opět schválila několik norem. Hlasy sociálních demokratů a komunistů rozhodly o zachování zákoníku práce a zákona o neziskových nemocnicích. Ostrá hranice dělila pravici a levici i v opatřeních proti některým praktikám obchodních řetězců. A sněmovna přehlasovala Senát i v případě zákona o náhradním výživném. O předvolebním poselství těchto hlasování se zajímal Petr Gabal.
Poslední schůze sněmovny v současném složení velice jasně ukázala, že předešlé volby vyhrála levice, i když vláda se zejména v prvních letech své činnosti klonila spíše ke středu. Vyhrocené postoje dvou politických táborů tak nabídly voličům možnost posledních 10 dní před volbami jasněji uvažovat o tom, kterému směru dají přednost pro další roky. Tak třeba zákon o síti neziskových nemocnic. Sociální demokraté s komunisty si jej pochvalují, jako například poslankyně KSČM Soňa Marková.
Tento zákon napomůže k tomu, aby pro pacienty byla zajištěna dostupná kvalitní zdravotní péče a byla vytvořena taková síť zdravotnických zařízení k tomu, aby občané České republiky byli spokojeni.
Občanští a křesťanští demokraté se pak spolu na stejnou věc dívali z naprosto jiného úhlu. Například poslanec ODS Martin Říman zákon hodnotí jako
velké riziko pro zachování zdravotní péče ve všech regionech České republiky. Tento zákon znamená přímé existenční ohrožení 80 nemocnic a jsou regiony, kde to znamená ohrožení existence všech nemocnic.
Protichůdné soudy zprava a zleva pak zaznívaly i na téma zákoníku práce. Jak tuto schůzi hodnotí politolog Tomáš Lebeda?
Svým způsobem jde o ideologický střet, protože se jednalo jednoznačně o typické hlasování mezi levicí a pravicí. A myslím, že to je velmi důležité pro sociální demokracii, která tím ukázala, že je schopná přijímat i typicky levicovou legislativu, což mohl být jeden z důvodů, proč třeba někteří voliči dříve se od sociální demokracie odkláněli ve prospěch komunistické strany, protože sociální demokracie byla ve vládě s pravicovými stranami a to samozřejmě omezovalo možnost realizace typicky levicové vládní politiky.
Lidé se samozřejmě mohou ve volbách rozhodovat na základě nejrůznějších pohnutek a důvodů, podle osobních sympatií k lídrům stran, pod vlivem okolí, na základě nějakého dílčího problému. Ale kdybychom se pokusili posuzovat voliče z hlediska popsaného ideologického střetu, co by převážilo, je česká společnost spíše vpravo nebo vlevo?
Já se domnívám, že česká společnost dlouhodobě se identifikuje spíše s pravicí. Větší část společnosti se cítí býti více pravicovými, ale na druhou stranu, pokud se podíváme na nějaké trvalejší hodnoty zakotvené ve společnosti, tak zde převažují spíše hodnoty levicové. A já bych to vysvětlil tím, že česká společnost je trošku rovnostářtější, což může souviset nejen s tím obdobím komunismu, ale i s určitými tradicemi z minulosti. Ale právě díky období komunismu získal pojem levice trošku pejorativní nádech. A tak se vlastně část společnosti identifikuje s pravicí, přestože její názory jsou svým způsobem třeba mírně levicové.
Na nedávném mimořádném sjezdu ČSSD formuloval její předseda Jiří Paroubek ambiciozní cíle. Mimo jiné mluvil o zvýšení počtu členů ze 17 tisíc na 40 tisíc. Politickým stranám v Česku se ale všeobecně nedaří zvyšovat počet členů. Ten naopak většinou klesá nebo stagnuje. O početním stavu členské základny politici většinou neradi hovoří, občas ale přiznávají, že trendy nejsou příliš příznivé. Nízký zájem o stranické ideje se netýká jenom menších stran, postihuje i takzvaně velké partaje, jako je ČSSD a ODS. Politoložka Vladimíra Dvořáková z Vysoké školy ekonomické říká, že stranictví není v Česku příliš v oblibě.
U nás pořád trochu se lidé dívají skrz prsty na někoho, kdo je členem jakékoliv politické strany, protože ho vnímá jako člověka zaujatého straníka a nebere se to tak, že vlastně je to normální způsob, jak člověk realizuje své politické postoje a názory nebo participuje v té politice.
Z výzkumu veřejného mínění vyplývá, že jen asi 6% dotázaných považuje za důvod vstupu do politického života snahu pomoci řešit problémy země. Většinou se lidé přiklánějí k motivu získat majetek nebo osobně vyniknout a získat moc. Na druhou stranu ale někteří politologové připomínají, že nechuť ke stranictví není jen českým fenoménem. Éra masových politických stran zřejmě končí v celé Evropě, počet členů klesá všude a strany prý budou stále více připomínat profesionální volební týmy zaměřené na prosazení určité koncepce a souboru ideí. S tím ale nesouhlasí například politolog Zdeněk Zbořil z Univerzity Karlovy.
Ten americký stranický systém vynechme, protože to je úplně jiná tradice. Já si myslím, že ve střední Evropě a zejména na té ose Berlín, Praha, Vídeň existuje jakýsi typ politické kultury, který vyžaduje prostě osobní angažmá členů strany.
V českých poměrech by podle Zdeňka Zbořila měla velká politická strana mít ideálně asi 50 tisíc členů. Toto kritérium dnes u nás splňují jen lidovci a komunisté, i když se oběma stranám počet členů stále snižuje. Právě velká členská základna by měla vytvářet pro stranu zázemí na komunální úrovni. Politicky vlivné straně s malým počtem členů prý hrozí jedno nebezpečí.
Ty malé politické strany jsou snadno korumpovatelné, oni jsou uzavřeny, oni vlastně obsazují svými členy případné státní funkce, ten systém se uzavře a dochází tam snadně ke korupci.
Také Vladimíra Dvořáková zastává názor, že strana s ambicí na celostátní úrovni si musí vytvořit dostatečnou členskou základnu na komunální úrovni. Nemusí přitom mít do desítek tisíc.
Já neříkám, že tady je potřeba Bůh ví, jaká členská základna je kolem těch 10 000, což zase není tolik v našich podmínkách. Ta strana nelze jinak budovat, než že se vyhledávají mladí, talentovaní lidi přes komunální politiku a ty lidi se vychovávají k té větší politice.
To by prý mohl být problém třeba strany zelených.
Nemá základní členskou základnu, která by prostě vytvářela tu nutnou práci v regionech. Pokud by ta strana zelených se měla nějakým způsobem udržet, tak by se měla velmi soustředit na vybudování strany.
Vladimíra Dvořáková ale zároveň soudí, že problémem může být naopak i masová základna stran.
Myslím, že masová základna KSČM a masová základna KDU-ČSL v současnosti vlastně trochu brání modernizaci těch stran. Že vlastně to vedení jakoby v zajetí té masové členské základny a jakýkoliv posun u KSČM směrem třeba k prohloubení nějakých reform nebo u KDU-ČSL vlastně taková ta transformace v obecně křesťansko-civilizační stranu než stranu spjatou s katolickou církve, vlastně ta masová základna tomu trochu brání.
Yeah. Ostrá premiéra čeká Igora Prialožného, slovenského trenéra českých volejbalistů. Stojí před ním jednoznačný cíl úspěšně zvládnout kvalifikaci mistrovství Evropy 2007. V kvalifikační skupině se přitom Češi utkají také s celkem Slovenska. Více už Jan Hloch.
Trenér české reprezentace však rozhodně netrpí obavami, že by zápas ve své domovině psychicky nezvládl.
Myslím, že dokážem do takého problému vstúpiť profesionálne. Prišiel som do Čech na to, aby som sa kvalifikoval s družstvom na majstrovstvá Európy a tým pádom urobím v Bratislave všetko preto, aby sme tam urobili prvý krok k tomu.
Češi mají pomerne dobré vylosovanie jednotlivých zápasov, neboť budú finišovať dvěma duely v domácím prostredí. Na druhé strane čeká ošidný úvod v Bratislave. Přesto považuje Prieložný túto štruktúru utkání za výhodnou.
Myslím, že hej, aj keď som presvedčený o tom, že prvý zápas na Slovensku je taký orientačný a ukáže nám, kde vlastne stojíme, môže to vyvolať takú veľmi optimistickú náladu, ale môže byť i tak, že budeme musieť dávať ďalej veľký pozor.
V úvodu kvalifikace bohužel nemôže počítať se službami našeho nejlepšího blokaře Martina Lébla. Trenérovi se ho nepodařilo přesvědčit ani pro první utkání na Slovensku.
Ja som ho jako veľmi prosil, aby napríklad v Slovensku, že by aspoň tam začiatok tej kvalifikácie, lebo z psychologického hľadiska tá kvalifikácia je veľmi dôležitá, ale jednoducho zdravotne by nebol tak fit, on sám povedal, že by mohol byť platným hráčom. Ja som síce iného názoru, ale lebo myslím si už len tým, že by bol na ihrisku a možno, že by nedostal ani jednu loptu, ale už jeho meno by nám dávalo nejaké 3 body do setu.
Současný kouč našich volejbalistů odhalil i příčiny určité stagnace mužského nároďáku.
Boli sme veľmi blízko k európskej špičke, to znamená dostať sa na medailovú pozíciu. Od toho času, to znamená majstrovstvá Európy v Ostrave 2001, nám tá špička trošku odchádza z rôznych príčin. Taká najhlavnejšia je to, že v podstate za tých 5 rokov sa nám mení šestka, že nie sme schopní aspoň jeden olympijský cyklus absolvovať s jednou stabilnou 9-kou, 10-kou hráčov a popri tom by sa hľadali ešte vhodné typy na to, aby sme do tej európskej alebo svetovej špičky skočili. Tak jak napríklad v minulosti Juhoslovania ešte v tom čase.
Na ambíciách našeho mužstva v kvalifikácii mistrovství Európy to však nic nemení.
Jednoznačne napriek zdravotným problémom, ktoré niektorí hráči majú a dokonca hráči základnej šestky z minulosti sú také, aby sme postupili z tej najvyššej priečky, to je z prvého miesta.
Pokud by sa to nepovedlo, mohou ešte Češi zachrániť postup na európsky šampionát úspešnou baráží.
Posloucháte Rádio Praha.
A na řadě teď letmý pohled na stránky středečního tisku. Podrobnější přehled najdete na naší webové stránce www.radio.cz. Co tedy pro vás vybral z tisku kolega Vilém Fatínek?
Středeční tisk se zamýšlí například nad prospěšností sporu Jiřího Paroubka a Mirka Topolánka. Kdyby vyšetřovací orgány a soudy běžely svižněji, nemuseli se týden před volbami Jiří Paroubek a Mirek Topolánek hrdlit, byly by už po ruce nějaké seriózní závěry. Rozhodnutí premiéra podat na šéfa ODS trestní oznámení je správné, píše List. Kdo jiný než soud by měl posoudit a rozsoudit aféry členů a přátel ČSSD? Topolánek bude mít příležitost předvést soudu podklady pro svá obvinění, že ČSSD je napojená na mafii a Paroubek bude mít možnost ta obvinění vyvracet. To vše nikoli na úrovni vtipu pro kamery, nýbrž na úrovni policejní a soudní. Nic jiného si my, veřejnost, nemůžeme přát než takové objektivní zkoumání známých skandálů, píše Deník. Komunisté budou po volbách žádat další křesla v Radě České televize, Radě Českého rozhlasu nebo Radě pro rozhlasové a televizní vysílání. S odvoláním na slova předsedy KSČM Vojtěcha Filipa to píšou Hospodářské noviny. Jsme zastánci poměrného zastoupení v mediálních radách, řekl Filip v rozhovoru pro Hospodářské noviny. To by podle Deníku v případě menšinové vlády ČSSD tolerované KSČM znamenalo, že obě strany by měly v mediálních radách většinu. Filip také řekl, že jeho strana nebude chtít místa na ministerstvech, například pozice náměstků nebo ředitelů odborů. Pokud bychom zůstali opoziční stranou, tak bychom o ně neusilovali, uvedl. Rozhovor s Hospodářskými novinami předčasně ukončil po otázkách na postoji jeho strany k režimu před rokem 1989, informuje Deník.
Brilliantový náramek z Onyxy za 710 tisíc, kompletní jídelní servis z míšenského porcelánu za 800 tisíc nebo olej apoštol Pavel od Petra Brandla za vyvolávací cenu 1 200 tisíc. I takové exkluzivní položky nabízel nedávný veletrh starožitností Antik v pražském Mánesu. Vedle toho je možné ve starožitnostech koupit skleničku nebo stříbenou lžičku za 300. Jaký je vůbec trh se starožitnostmi v České republice? Jaké ho provázejí problémy? A existuje tu klientela, která umělecké předměty a starožitnosti nakupuje pravidelně? O to se zajímala Milena Štenáfeldová.
Z kultury.
Starožitnosti v sobě vždy měly cosi výlučného, jejich sběratelství proto po staletí patřilo k výsadám královských rodů, šlechty a vysokého kléru. V 19. století se začalo prosazovat i v měšťanském prostředí a dnes by se sotva našla rodina, která neuchovává alespoň pár starožitných drobností, hrníček, kafemlejnek nebo granátovou brož po babičce. Tak to ostatně bylo i u zákaznice, která si v prodejně starožitností v centru Prahy koupila porcelánovou sošku do rodinné sbírky.
Mám něco zděděného po rodičích a vlastně jsem byla nějak tak vychovávaná, že jsme chodili po výstavách a líbilo se mi to.
Považujete se za sběratelku starožitností?
To ne, to v žádném případě ne za sběratelku. Jsou to spíš věci, které mě zaujmou, taky musí být v určitých cenových relacích, takže jako neodvážila bych se říct sběratelka. To už bych musela se k tomu stavět jinak asi.
Co ze starožitností máte ráda?
Vždycky to jsou sošky a je to teda Rosenthal, Slavkov, Kodaň, no a pár hrníčků.
Při sbírání starožitností vedle estetické a citové hodnoty vždy hraje roli i finanční stránka. Umělecké předměty jsou dobrou investicí. Komunistický režim proto jejich prodej bedlivě sledoval a často i kriminalizoval. První volné aukce uměleckých předmětů byly povoleny až těsně před rokem 1989. Jedním z prvních dražebníků byl tehdy Jan Neumann, dnešní jednatel pražského aukčního domu Meissner Neumann a místopředseda Asociace starožitníků. Ještě po roce 1989 docházelo při dražbách ke kuriózním situacím.
Když jsem prodával svého prvního muchu, který udělal přes 1 000 000 korun, byl to taky na žofině, tak ta paní po aukci přišla, tenkrát se nebrali karty, jenom hotově a měla iglitovou tašku plnou papíru. Byla to dáma ve flaušáku a vítězně pohledala na ten sál, prostě ona měla tu iglitku.
Za zhruba 1 000 000 korun bylo možno kolem roku 2000 vydražit obrazy Emila Fily, Václava Špály nebo i Rubensova Žáka. Současně se ovšem Filovi zlaté rybičky prodali v roce 2000 za 7 300 000 korun a Šímův obraz vejce z roku 2004 za 6 700 000. 3 až 5 milionových částek dosáhla díla Bohumila Kubišty, Františka Kupky, Jindřicha Štýrského nebo Toajen. Její růžový spektr například v roce 2002 dosáhl ceny 3 150 000 korun.
Byl to rok, kdy vlastně ještě byl takový poslední záblesk, který byl sycený velice bohatou a pestrou nabídkou z restitucí, protože se přerozděloval, byly to Valdesové, byly to Moravcové a další. A stále ještě převažovala zlatý časy nabídka nad poptávkou. Prostě bylo z čeho vybírat a bylo to zboží nesmírně kvalitní.
Česká moderna je na aukcích stále největším lákadlem. Obrazy českých malířů z 20. a 30. let se dnes daří dražit až za 7 až 8 milionů korun. Podle Jana Neumanna je nakupují především úspěšní podnikatelé.
V poslední době, tak během 5-6 let nazpátek, když se podíváme, tak se vlastně trend úplně otočil. To, co jsme viděli v 90. letech, že se brali granátové šperky babičce a jelo se do Rakouska, tam se koupil plastový magnetofon, případně něco skvělého, to se přivezlo sem, to už zdaleka neplatí. Dneska je trend a situace přesně obrácená, dneska Češi daleko a podstatně víc nakupují z cizin a dováží sem. A ku podivu jsou z nich velice vážení účastníci zahraničních aukcí, zahraničních nákupů, protože trh v Německu, v Rakousku, v Itálii prožívá určité zhoupnutí, tam prostě se tak razantně nenakupuje. A zde v Čechách je řada sběratelů, která má mezi starožitníky konkrétní nákupci, které vlastně po celé Evropě a díky internetu schání určité konkrétní zboží a ty věci se už vrací nazpátek. Naštěstí tedy.
Dosud se však v Česku ještě neobjevili mecenáši, kteří by pak umělecká díla věnovali některé z velkých kulturních institucí, například Národní galerii. Výjimkou je podle Jana Neumana Vladimír Železný, který svou sbírku obrazů české moderny zpřístupnil veřejnosti. A právě případ Vladimíra Železného však podle šéfky Asociace starožitníků Simony Šustkové ukazuje na nedostatky české legislativy.
Ta jeho kauza a ty jeho problémy, které vlastně měl se zákonem, tak vyplynuly z toho, že dovezl velmi významná díla sem do Čech. A já vím, že asi podle tehdejších měřítek určitým způsobem, byť tedy se tvrdí, že omylem tam došlo k přestoupení zákona, těžko to soudit. Ale je to přesně to, kde já jsem celou dobu čekala, že někdo vykřikne do světa, to přece není možný, tohle se musí podporovat. Navrací-li se nám do Čech klasika, díla teda takhle významná a navíc teda zveřejněná ve sbírce veřejné, tak jsem čekala, že toto téma někdo jiný než my jako asociace rozkryje, ale tady skutečně u nás neexistuje nějaká podpora státu pro to, aby se investovalo tímto směrem, aby jak soukromníci, tak významné instituce měly motivaci buď věci kupovat a někam je darovat, nebo tedy je kupovat a dovážet zpátky do Čech, nebo zachraňovat, restaurovat, proto tady skutečně není legislativní podpora.
Prodej starožitností se však v Česku stal, stejně jako ve vyspělých západních zemích, už dobrým biznisem. Přestože je podle Jana Neumana český trh jen malý rybník, jen v Praze existuje téměř 600 prodejen uměleckých předmětů s obratem kolem desítek milionů korun. A jen na pražských aucích za poslední víkend se prodala umělecká díla za více než 30 milionů.
Čas vyrazený dnešní relaci, vážení posluchači, vypršel. Za všechny kolegy, kteří se na vysílání podíleli, se s vámi loučí Zdeněk Vališ. Naslyšenou.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0700 hours UTC on 9880 and 11600 kHz, at 0900 hours on 9880 kHz, at 1030 hours on 11665 kHz, at 1300 hours on 13580 kHz, at 16 and 1700 hours on 5930 kHz, and at 2000 hours on 5930 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1030 hours on 9880 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours on 17485 kHz or at 2130 hours on 9410 kHz. In East Africa, tune in at 1600 hours on 17485 kHz. In the Middle East, listen at 0330 hours on 9445 and 11600 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 0900 hours UTC on 21745 kHz, at 1300 hours on 17540 kHz, and at 2000 hours on 11600 kHz. In Southwest Asia, listen to Radio Prague at 0330 hours on 9445 and 11600 kHz. In East Asia, listen at 2000 hours on 11600 kHz. Listeners in Australia can tune in at 2000 hours on 11600 kHz. And in North America,